din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
În vremea aceea, pe când trecea Iisus, s-au luat după dânsul doi orbi, aceștia strigau și ziceau, Miluiește-ne pe noi, fiule al lui David, iar după ce a intrat el în casă, au venit la dânsul orbii și i-a întrebat Iisus, Credeți că pot să fac eu aceasta? Răspunsa lui, Da, Doamne, atunci s-a atins de ochii lor și zicând, După credința voastră, fie vouă, s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, Vedeți, nimeni să nu știe. Însă ei, după ce au ieșit, au răspândit numele Lui în tot pământul acela. După plecarea lor, iată, au adus la dânsul pe un om mut, având diavol. Și fiind scos afară, diavolul a grăit mutul, iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar farisei ziceau, cu Domnul diavolul scoate pe diavol. Și Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției, și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh Amin. În a șaptea duminică după Rusalii, duminică în care se citește această Evanghelie a vindecării a doi ori din Capernaum și a unui alt bolnav mut, stăpânit de duh mut și surd. Dar în evidență sare această minune a vindecării celor doi orbi din Capernaum. Ce ne este sau ce ne rămâne cumva în minte deosebit de la această minune pe care o face Mântuitorul? Și dacă nu v-a rămas până acum în minte, vă pun cumva în atenția minții și a inimii. Faptul că Mântuitorul mergea prin Capernaum împreună cu mulțimile care îl însoțeau, orașul său. Reamintesc, Capernaumul era orașul său. Așa îl numesc mai mulți apostoli, evangheliști. Și acolo se reîntorcea din călătoriile pe care le făcea multe, din toate orașele, satele, regiunile istorice vechi ale Israelului. Și tot acolo revenea. Cum vă spuneam și în alte dăți, de multe ori acolo l-așteptau bolnavi din toate părțile să se temăduiască, știind că oricum în Capernaum va reveni. Din când în când, mai rar, mai des, dar va reveni. În alte localități nu se știa dacă va ajunge sau nu. Și mai ales aceștia fiind orbi sau șchiopi sau demonizați sau, eu știu, alte boli grele care îi stăpâneau pe acești oameni, era foarte greu să fugă în urma lui sau să bănuiască cetățile sau orașele în care urma să intre el, nefiind un program prestabilit dinainte și nu se știa și atunci ar fi fost foarte greu pentru ei unde să-l caute. Pe unde să fugă în urma lui. Și atunci veneau în orașul, acest oraș Capernaum și așteptau să vină el. Acești doi orbi trebuie să fi fost orbi care nu, probabil nu erau din Capernaum. Probabil că și ei ajunseseră în Capernaum, aduși de cineva, nu știu, încurajându-se unul pe altul să ajungă în Capernaum, că acolo au auzit că este un profet al lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, care a vindecat pe mulți. Și atunci când a auzit că a venit, ei dibuind, sprijinindu-se unul pe altul, pipăind cu piciorul, drumul, caldarâmul, eu știu, poate aveau și bețe în mâini cu care încercau să să atingă zidurile de care să nu se lovească, au fugit după el, au alergat după el la măsura la care pot alerga doi oameni ori. Iar Mântuitorul mergea împreună cu aceste mulțimi care îl înconjurau și care, între care erau mulți dintre cei bolnavi veniți de pretutindeni și părea că nu-i aude, deși ei strigau tare: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Fiul lui David, dând înțeles că din ceea ce strigau ei, dădea de înțeles că ei cred că El este Fiul nu al lui Dumnezeu neapărat, ci cred că este Mesia cel promis. Pentru că evreii știau că va veni Mesia, numai că Dumnezeu a depășit cu mult așteptarea și a evreilor și a noastră, a oamenilor, pentru că, a tuturor neamurilor, pentru că lor, evreilor, li se promisese venirea lui Mesia, alesului Dumnezeu, unsului Dumnezeu înseamnă Mesia, Mesia ha, zic ei, sau Hristos în grecește tradus, unsului Dumnezeu, un ales al lui Dumnezeu, uns însemna ales, rege, rege, profet, preot, pentru că preoții, profeții, regi erau unși. Și această ungere specială ce se făcea era semnul care îi pecetuia demnitatea cu care erau încoronați ca regi sau ca profeți sau ca preoți. Deci era numit unsul lui Dumnezeu, Mesia, și alesul lui Dumnezeu, sau unsu, traducere unsu, și nu bănuiau că va fi chiar Fiul lui Dumnezeu. N-au bănuit cât de mult poate dărui Dumnezeu. Ei bănuiau că va fi un ales, un om excepțional, cum n-a mai fost, un împărat, cum n-a mai fost, un profet, cum n-a mai fost, un preot, cum n-a mai fost, dar atât de mult că Dumnezeu însuși se va face om și va călători cu noi și va fi împreună cu noi și ni se va da nouă să-L pipăim, să mâncăm cu la masă cu El, să călătorim împreună cu El și apoi peste veacuri să rămână împreună cu noi ca trup și sânge în Sfânta Euharistie, dar și nevăzut, neîncetat în toate clipele vieții noastre. Așa ceva n-a putut bănui nimeni, nici măcar puterile întunecate ale demonilor care se minunau atunci când Mântuitorul s-a arătat la Iordan și a venit să-L ispitească, prima întrebare fiind: Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Dacă Tu ești Fiul lui Dumnezeu, oare se poate așa ceva ca Tu să fii Fiul lui Dumnezeu, să fii coborât aici între noi? Și ei erau depășiți cu totul de această cutremurătoare minune de care până și îngerii buni fuseseră depășiți la nașterea Mântuitorului pe pământ, la întruparea Lui, la bunavestire. Era taina cea din viața ascunsă și de îngeri neștiută. Nici îngerii nu putuseră cuprinde mai mult taina, nu era atât de mult o taină prin faptul că Dumnezeu a ținut-o ascunsă, ci era o taină a nepriceperii, a neputinței minții îngerești, omenești, ce să mai vorbim de cea demonică, de a cuprinde o așa dragoste lui Dumnezeu. Nu poți cuprinde dragostea lui Dumnezeu și măsura milostivirii sale la așa înălțime, de care mai târziu, despre această dragoste lui Dumnezeu, necuprinsă cu mintea îngerească și omenească, Mântuitorul zice mai târziu că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică vorbește de o iubire atât de mare a lui Dumnezeu față de lume, și rare ori folosește Dumnezeu cuvântul atât de mult. Folosește rar cuvintele care vorbesc despre de ceva excepțional, de ceva nemai auzit, nemai văzut. Rar folosește Dumnezeu cuvintele acestea, dar aici îl folosește atât de mult, excepțional de mult a iubit Dumnezeu lumea. Negrăit de mult, dincolo de cuvânt, a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut, adică nu pe oricine, pe Fiul Său cel unu născut, pe care îl iubea din veșnicie, n-a fost un timp când El să nu fie. L-a dat, și când L-a dat, zicem că nu L-a dat, L-a dat lumii pur și simplu numai ca să petreacă o vreme în lume și să fie cinstit și să fie slăvit. Nu! L-a dat știind bine la ce-L dă, că știind bine firea omului, știind bine pornirea și zgura păcatului de pe gâtlejul omului și din inima omului, l-a dat știind că va fi batjocorit, că va fi scuipat, că va fi nu va fi ascultat, că va fi rușinat, că se vor spune cuvinte de hulă la adresa Lui, că va fi pălmuit, că va fi răstignit, că va muri. L-a dat. Atât de mult l-a iubit Dumnezeu, a iubit Dumnezeu lumea. Și acum nouă ca și creștini de 2000 de ani, generații după generații, crezând în Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care a venit să moară pentru neamul omenesc, să se pune ca jertfă de plină și de tot înaintea pentru noi, chiar dacă au trecut să ani și au intrat ca niște în tiparele minții noastre aceste adevăruri, și totuși dacă stăm să ne gândim bine, mintea ni se taie și acum. Adică cum se poate așa ceva? Ca un tată oarecare, dacă ar exista un tată pe undeva, nu? Care să-și dea pe fiul său singur și pe care îl iubește și care față de care nu are niciun cuvânt de împotrivire. Nu i-a greșit fiul niciodată, îl iubește cu iubire nespusă. Și fiul îl iubește cu iubire nespusă. Cum se poate ca un tată care astfel îl iubește pe fiul său și care astfel îl prețuiește, să-l dea spre pătimire, spre moarte, spre răstignire, spre bajocură unor ființe care nu-i sunt fii, care sunt zidire ale mâinilor lui, cum ar fi pentru noi făptura văzută, animalele, eu știu, vegetația, și care nu fac parte din noi, nu se aseamănă cu noi, sunt altfel, se aseamănă într-o anumită măsură, dar nu suntem noi, nu e neamul omenesc. Și nu este fiul meu, nu este copilul meu. Și să lași pe copilul tău să fie ucis, să fie bajocorit, să moară de dragul acelei lumi, de dragul acelor oameni. Nu se poate așa ceva. Mintea omenească se taie în fața unei asemenea iubiri. Nu se poate. Noi nu putem cuprinde și nu putem face. Nu putem da. Nu avem asemenea măsuri. Suntem la măsuri mult mai joase. Gândim la un nivel mult mai gregar și mai simplist, mai profit, de cauze și efect, la alte nivele. Acesta deja e un nivel care depășește logica și firescul. Depășește chiar și anumite axe și tipuri valorice de care noi suntem fixați. Aș zice, e dincolo de binele pe care noi îl pricepem. E dincolo de dragostea pe care noi o putem gusta. E ceva dincolo de bine și de rău. E mai presus, e ceva legat de supraființă, de ceea ce noi, e greu minții noastre să înțeleagă. Acum, întorcându-ne, Dumnezeu, acești orbi strigau după El, Iisuse, Fiul lui David, adică Mesia unsului Dumnezeu, credeau că El este Mesia. Cel puțin așa spuneau după vorbă, așa se vedea din vorbă. Miluiește-ne. Și probabil că cu siguranță Dumnezeu știa de ei și i-a auzit. Nu trebuia să strige cu glas tare ca să-i audă El. El știa ce poartă fiecare în sufletul lui din toată mulțimea aia și de pretutindeni, nu numai din mulțimea de acolo. Și nu trebuia să strige ei tare ca să îi audă El. Despre acest adevăr au fost convinși apostolii, începând cu cine așa de taine, când au mărturisit cu toții, cu adevărat, nu e nevoie să spune cineva ceva, că tu știi. Acum înțelegem, acum știm. De-abia atunci și-au dat seama desăvârșit că El nu avea nevoie să-i se spună, nu trebuia să-i scoți în față ceva ca El să fi știut dinainte, nu trebuia să-i mărturisești o taină inimică pe care El să nu o fi știut vreodată. Deci, cu siguranță, Mântuitorul știa de cei doi. Și totuși, nu se oprește ca la orbul Bartimeu din Ierihon și îl cheamă, nu se oprește, ci merge mai departe și probabil că merge un timp din oraș, iar ei după el strigând și încercând să-l oprească sau încercând să se facă auziți, și nu numai că nu se oprește, ci intră într-o casă undeva. Și probabil că mulțimile, o parte după ele, alții așteptând, eu știu cine știe, fiecare pe la porți, pe unde putea, până va ieși de acolo. Și acest lucru ne smintește puțin. Adică această părută nepăsare a Dumnezeu, această părută, e superficial să gândim, n-a știut Dumnezeu, nu știa, nu i-a auzit și atunci a intrat. Știa. Atunci, cum să judecăm această părută nepăsare a Dumnezeu față de ei? Suntem noi mai buni decât Dumnezeu? Nu, cu siguranță. Și atunci, ce explicație poate să fie? De ce Dumnezeu părea că nu bagă în seamă? De ce a așteptat până ei au intrat, dibuind ușa unde a intrat el, casa în care a intrat el, ușa pe care a intrat el, întrebând probabil la cei rămași afară, unde a intrat, unde stă, ce face, și reușind să intre unde intrase el. Și acolo are loc un scurt dialog în care ei cer din nou milă și Mântuitorul îi întreabă, iarăși aici aș vrea să vă rămână cumva în fața, în lumina minții și a inimii, aceste lucruri adevărate. Mântuitorul îi întreabă, credeți voi că pot eu să fac aceasta? Și ca să înțelegeți, în tonul întrebării Mântuitorului, nu se cuprinde, bineînțeles, întrebarea în sine, dar se înțelege mult mai mult, se înțelege mult mai mult, în sensul că chiar Mântuitorul le pune credința la încercare. Le pune credința la încercare, adică chiar credeți că pot eu să fac aceasta? Chiar credeți că aș putea eu? Și știți de ce îi întreabă așa? Ca să puteți înțelege, vă spun iarăși ceva din contextul trăirii și vieții Mântuitorului. Ca la orice mare, orice mare bulboană spirituală, dar cu atât mai mult aici unde era Dumnezeu însuși, nu un om, nu o situație, nu o minune, ci Dumnezeu însuși, ca la orice mare bulboară spirituală, oamenii se adunau, oamenii vorbeau. Pe de o parte erau cei care, au văzut sau au văzut o minune, au auzit cuvintele lui și credeau, poate fără prea multe cuvinte, fără prea multe explicații, credeau că el este cel puțin Mesia sau un proroc mare venit între ei. Dar aceștia erau puțini. Aceștia care văzuseră personal ei o minune erau puțini. Mai ales că Mântuitorul, și acest lucru aș vrea să vi-l puneți bine în inimă, Mântuitorul nu se fălea cu minunile. Deci nu vi-l imaginați pe Mântuitorul că îl scotea pe un om, cum se întâmplă acum în unele locuri, să se scoată pe scenă undeva, să zică, iată, el este bolnav, ce boală ai? Ce boală ai? Și acela spune, am boala asta, asta, ei, ce te mai doare? Asta și asta. Și acolo de față să facă minunea și acum să-i zică, te mai doare? Nu. Vedeți? Ce ziceți la mine? Uitați ce nu ne-am făcut eu acum. Nu făcea așa. Era ceva cu totul și cu totul împotriva acestui tip de propagandă, de ieșit în față, de falsă apropiere a oamenilor de credință în modul acesta. De uzurpare până la urmă a inimilor oamenilor, a libertății lor, el să uzurpe astfel libertatea oamenilor și inima lor și să intre cu deasila în inima oamenilor, prin însăși puterea și strălucirea incredibilă a unei minuni pe care o vedeai în față. N-aveai ce să zici. În fața unei asemenea minuni trebuia ori să crezi, ori să zici, e o vrăjitorie, e ceva de neînțeles, vreau să plec de aici. Deci n-aveai de ales. Ori Mântuitorul în general dădea de ales oamenilor. Majoritatea oamenilor nu erau pregătiți pentru minuni. Despre acești oameni care văd minuni, dar după aceea nu cred, Dumnezeu a spus, orice se va ierta oamenilor, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Și vorbea în primul rând despre cei care văzuseră minuni cutremurătoare cu ochii lor, sau ei înșiși trăiseră în viața lor, și după aceea să se pună la îndoială, lucrul acesta. Ori a pune la îndoială un adevăr fără dubii, fără înconjur, fără s-ar putea să fie, dar nu este, sau este, dar nu s-ar putea să fie, a pune la îndoială era o grozăvie atât de mare, un păcat atât de mare pentru noi înșine, pentru el însuși, o acel om care se îndoia, încât acel om nu s-ar fi putut ierta nici acum, nici în veacul viitor. Nu că Dumnezeu nu-l va ierta, omul nu se va putea ierta. Nu ai unde să te mai ascunzi după ce Dumnezeu ți s-a descoperit, ți s-a arătat. Ți-a arătat mai presus decât oricui altcuiva. Puterea Lui și lucrarea Lui și existența Lui și strălucirea Lui, și tu totuși o treci sub tăcere sau o pui sub un preș. Și mulți oameni nu erau dispuși să creadă pentru că o asemenea încredere, credință, presupunea schimbarea vieții. Ori oamenii nu sunt dispuși să schimbe viața. Orice suntem noi dispuși să facem, dar nu să ne schimbăm viața. Foarte puțini oameni sunt dispuși să treacă peste umbra lor, peste firea lor, peste felul cum sunt țăpați în lume, cum zicea Părintele Teofil. Foarte puțini oameni. Foarte, foarte puțini. o sămânță mică, binecuvântată, rarisimă, unul la 1000 de credincioși, de-abia, de-abia, dacă încearcă să-și schimbe firea, noi ceilalți nu prea ne dorim. Avem o comoditate șolene interioară înfricoșătoare, în care ne-am așezat niște forme, în care ne-am așezat și care sunt formele morții și mi se pare că sunt asemănătoare cu un cavou de piatră, în care ne așezăm și în care sufletul nostru moare încetul cu încetul și nu vrem să ne schimbăm. Cel mult vrem să argumentăm toate trăirile și stările noastre și să le argumentăm și să folosim mintea ca să ne îndreptățim viața, că nu se putea altfel, că atât am putut, că doar Dumnezeu nu vrea mai mult de la mine și alte lucruri de genul ăsta facem. Dar schimbări, să pui, să dai sânge și să iei duh, cum ziceau părinții, să dai voință, să iei putere, cum ziceau părinții din Patriarh, așa ceva rarisim. Mai văd câteodată la un an câte un om care încearcă și acela 2-3 zile și mă bucur. La un an câte un om, 2-3 zile. Și pe aia trece și lui. Acestea sunt lucruri mari. Despre aceste încercări de schimbare, Dumnezeu zice, aceasta e începutul pocăinței, a schimbarea, că pocăința înseamnă schimbarea minții. Despre aceste încercări de schimbare, Dumnezeu zice că se bucură și îngerii și cerurile, e atât de mare o asemenea schimbare, atâtea puterele răului stau împotriva acestei schimbări și atât de mult se bucură Dumnezeu de asemenea schimbare sau încercarea de schimbare, încât cerurile toate se bucură. Toate. Toți îngerii se bucură. De aceea nu acuzăm pe nimeni și nici voi, pe voi înși vă să nu vă acuzați cu prea multă putere, pentru că aceasta este schimbarea cea mai grea de pe pământ. Părintele Arsenie Boca spunea, e calea cea mai lungă, mai lungă decât la pământ la lună. Această schimbare, încercarea de trecere peste umbra ta, peste firea ta, peste ceea ce ți-i firesc, ți-i comoție să fii. Și acum, întorcându-ne, Dumnezeu nu le spunea mulțimilor, nu le arăta minunile în față. Foarte rar erau oameni care vedeau minunile acestea și nu le arăta cu minunile în fața lor, pentru că asta i-ar fi forțat să creadă sau să nu creadă. Să vadă și după aceea să rămână tot așa. Ori acest lucru era atât de grav încât mai bine să nu vezi. Mai bine să nu vezi, mai bine să zici, Doamne, n-am văzut, că dacă vedeam, eu m-aș fi schimbat. Eu dacă aș fi văzut în viața mea, știți cum zice majoritatea, dacă aș fi stăit eu pe propria mea piele o anumită minune, fără dubii și punem tot felul de criterii nesfârșite, atunci m-aș schimba. Dar dacă nu o văd, nu. Și atunci Dumnezeu mai bine ne ferește. Sau face minuni cu noi, pentru că noi, chiar dacă o să o vedem, tot nu ne vom schimba. Știți? De asta ne ferește și nu o să o vedem, sau rarisim o să vedem așa ceva. Sau chiar dacă face minuni, acest minuni le face cumva acoperit, le face cumva smerit, le face prin oameni, le face prin situațiile care se decurg în așa fel încât rarisim le face direct el, pentru că atunci, direct făcute și în fața ta, ele nu mai ai în conjur. Trebuie să crezi, trebuie să te schimbi, trebuie să te transformi. Ori Dumnezeu știe că suntem lene, știe că suntem neputincioși, știe că suntem slabi, știe că nu suntem pregătiți și atunci nenumărate minuni pe care le face Dumnezeu le face acoperite cumva, smerite, prin mâinile unor oameni care vin să te ajute în momentul cel mai greu, în care ziceai, Doamne, nu m-ai lăsat singur. Și vin oamenii aceia și te ajută și tu zici, au venit oamenii, că Dumnezeu m-a lăsat. Dar de fapt Dumnezeu i-a trimis. Acel om și-a adus aminte de mine, dar Dumnezeu i-a adus aminte de tine ca să te ajute în momentul acela. Sau situațiile, sau ruleta s-a învârtit în așa fel încât am scăpat, ruleta vieții. Dar așa face multe minuni Dumnezeu cu noi, tocmai ca să ne ferească acest înfricoșător păcat al necredinței. Or, dintre cei care erau, mulțimile care le așteptau, foarte puțini erau care văzuseră. Marea majoritate și Mântuitorul, cum vă spuneam, acoperea aceste minuni. Făcea minune aproape că nu-ți dădeai seama când o făcea, nu o făcea demonstrativ, nu o făcea în fața oamenilor, îi spunea pur și simplu, să zicem, paraliticului, cine credeți că a văzut minunea în sine a vindecării paraliticului de 38 de ani? El s-a dus, a vorbit cu acel om, era singur, ceilalți nu-l cunoșteau, probabil din scăldătoare, și el pur și simplu a zis, ridică-te a spatul și mergi. Și ei n-au văzut clipa, momentul, n-a făcut un gest colosal, Mântuitor, n-a ridicat mâna, nu a zis, de acum, se va întâmpla cu tine o minune, vei simți nu știu ce prin tine. Nu, a fost un lucru între el și omul acela. Nici nu se știa, dom'le, ce s-a întâmplat, poate că s-a tulburat apa, poate că un strop din apa tulburată a sărit pe acel om și uite că s-a vindecat. Sau cine știe ce gândeau cei din jur, era Și aproape toate minunile și le acoperă așa. Și la acești orbi pe care i-a vindecat într-o încăpere. I-a vindecat într-o încăpere, ei pe ei doi, și a zis: nu spuneți la nimeni nimic. Înțelegeți? Știți la câți a spus așa? Nu spuneți. Nu spuneți că v-am vindecat eu. De ce? Ar părea așa un fel de smerenie falsă. Dar de ce face Mântuitor așa? De dragul nostru face Dumnezeu așa, pentru că nu e pregătit să primească. Sau ia în râs, sau ia în glumă, sau trece cu vederea minunea lui Dumnezeu, sau nu o bagă în seamă, sau socotește ca prostii. Nu cred. Ori aceste cuvinte spuse despre minunea lui Dumnezeu cutremurătoare, vorbele noastre de bajocură, de ironie, de îndoială, adresate sau puse pe seama unor minuni fără seamă la Dumnezeu, vor atârna ca pietră de moară de gâtul nostru în fața judecății, când vom fi acolo. Ca pietră de moară. Ori mai bine să se știe cât mai puțin. Mai bine să știe cât mai puțin și să nu fie lucrurile astea spuse, strigate de pe case, ca să nu fie judecați mulți. Ori gândiți-vă, în toată mulțimea aia care aștepta pe Mântuitor în Capernaum, câți erau dintre cei care văzuseră la propriu minunea, care credeau cu tot sufletul în el? Foarte puțin. Dacă erau câțiva. Bulucul ăla de oameni erau toți așa, veniseră numai pe urma zumzetului mulțimii, a bulucului, a oamenilor care vorbesc, dar odată cu vestea că este un om care poate face minuni, sau auzi că face, pe cine ai văzut tu? Nu știu, parcă era unul pe acolo, care nu se știa clar. În tot bulucul acela, dimpotrivă, se auzeau tot mai tare glasurile fariseilor și cărturarilor, care ziceau, nu poate fi, care erau peste tot acolo, în jur, îl așteptau și ei. În casa în care a fost coborât în Capernaum de mulțimea oamenilor, din cauza mulțimii oamenilor care înconjurează casa și au trebuit să spargă acoperișul și să coboare pe slăbănoc, în casa aceea în față erau fariseii. Deci ei mai repede ca bolnavii și necăjiții au sărit să-l asculte, să-i asculte cuvântul, să-i găsească nod în papură. Fariseii și cărturarii și mai marii preoților care veniseră să-l prindă în cuvânt. Aceștia erau oamenii care duceau în mulțime veștile cele rele, care spuneau, nu cred că El este de la Dumnezeu. El nu ține sâmbăta, a vindecat un om sâmbăta. Nu este de la Dumnezeu, că a zis că va dărâma templu și că îl va zidi în 3 zile. Nu este de la Dumnezeu, pentru că nu este cu noi, că n-a venit să se închine marului preot, că n-a făcut aia și aia, că n-a făcut cealaltă. Nu știm cine este, de unde este. Un fiul unui amărât de tâmplar, de pe aici. Nu e din tacma noastră, preoților. Era tacma leviților, era tacma lui Aron, erau tacme vechi, erau 12 familii preoțești. El era un oarecare, părea un nimeni, fiul lui teslarului Iosif din Nazaret și a unei fetițe, fecioare la vremea aceea și pe totdeauna fecioară, dar pentru ei, pentru evrei, o fetiță de 14 ani când s-a născut, 14-15 ani. Acesta era, părea Hristos. Cine acesta? De unde știe el carte? De unde știe? Și, bineînțeles că dădeau vestea peste tot. Nu credem în el. Nu știu. Sunt oamenii, mulțimea aceasta, ați văzut cum zicea la omul orb din naștere, dar mulțimea aceasta nebună nu știe ce vorbește. Spuneau de mulțime, farisei și cărturarii, că mulțimea e nebună și proastă. Și îl slăvește, prostește, dar ei nu știu. Mulțimea o socoteau nebună și bezmetic, așa, care trebuie ținută sub stăpânire, cu deasila, că cu acești oameni nu faci nimic. Asta era, asta vrea să zică. Asta vreau să zică ei. E așa, aceste vești le duceau și acolo. Aceste vești le spuneau peste tot. Credeți că acești orbi, ciunci, șchiopi, care stăteau și ei acolo așteptând pe Hristos, n-auzeau cârcota neîncetată a fariseilor, nu se strecura în mintea lor, măi, de ce stau eu aici după omul acesta de care am auzit că n-ar fi profetul lui Dumnezeu? Că e mincinos, că e păcătos, că e fiul de desfrânată. Se dusese vestea că e fiul de desfrânată. Auziți, o făceau pe Maica Domnului desfrânată. Că cum putea să facă copii cu Iosif, care e un bătrân? Sigur a umblat cu cineva. E fiul de desfrânată. Acestea erau veștile care se duceau despre Hristos. Și acestea veneau neîncetat și se picurau în urechea acestora săraci care stăteau acolo. Ori, acum parcă altfel o să înțelegeți când Mântuitorul îi încearcă. El merge, se preface că nu-i aude și ei merg după el, îl caută, îi încearcă, le încearcă puțin credința. Că e ușor să zici, miluiește-mă, miluiește-mă. Dar să vedem, când se pare că cel care tu nădăjduiai la el, gata, te-a uitat să nu te bagă în seamă, mai ai, ai râvnă până la sfârșit. Sau gata, dai înapoi și zici, a, au dreptate farisei. Uite, nu ne-a băgat în seamă. Să plecăm de aici. Sau să facă cum cum fac de multe ori săracii noștri, care dacă nu le dai atunci, în secunda aia, sau așa, te blestemă. Și spun numai dar al Dumnezeu și facă Dumnezeu nu știu ce cu tine. Așa ar fi cu și aceștia, nu? A, deci nu le bagi din seama. A, deci e adevărat ce spun aceștia. Și nu numai atâta, când îi întâlnește, le adresează această întrebare. Credeți voi că pot eu să fac aceasta? Și acum poate înțelegeți mai bine ce se ascunde sub acest cuvânt. Chiar credeți? N-ați auzit bârfele despre mine? N-ați auzit că sunt înșelător? N-ați auzit că sunt demonizat? N-ați auzit că sunt samarinean? N-ați auzit că nu țin legea? N-ați auzit că sunt un profet mincinos? N-ați auzit că sunt fiu de desfrânată? Credeți voi că pot eu să fac asta? Și asta era întrebarea dureroasă. Asta era, nu știu cum să spun, ultima treaptă a încercării pentru acești oameni, a credințelor. Era o credință până la urmă personală, și la asta ne cheamă Dumnezeu. Adică ei erau față în față cu acest om, Dumnezeu și om, și ascultau cuvântul lui și credeți voi, această întâlnire între două persoane, trei persoane, două, fiecare cu Hristos în față, două persoane, fiecare cu Hristos în față, această întâlnire era atât de puternică încât ei trebuiau să aleagă în cuvântul acestui om, în cuvântul acestui om din fața lor, care cu atâta sinceritate se punea la îndoială până și pe sine, zicea, dar credeți voi? Ați auzit ce s-a zis despre mine? Și totuși credeți? Și în cuvântul lui, în sinceritatea lui, în puterea lui, și într-o balanță, și câteva zvonuri ce s-au auzit despre el bune, și în cealaltă balanță, toate zvonurile rele, toate... Și ei au avut puterea să zică, credem! Da, Doamne, crede. Și atunci Dumnezeu i-a vindecat. Este un fel de țesătură nevăzută a acestei Evanghelii, dar pe care merita să o punem în față și să o descoperim. Aceasta și trecută la viața noastră dovedește de ce Dumnezeu de multe ori nu ne ajută exact atunci când cerem noi. Un motiv este acela că ne-am mândri și ne-am socoti făcător de minuni, dacă la prima rugăciune noastră, la primele noastre suspinuri, Dumnezeu ar și face minunea, ar și veni să ne ajute, asta ar fi pe de-o parte. Al doilea, minunea s-ar petrece în fața noastră și la rugăciunea noastră și nu știu dacă am fi și în stare să ne schimbăm viața după asemenea arătare clară lui Dumnezeu. Așa încât de multe ori minunile pe care noi le cerem și cerințele pe care noi le aducem lui Dumnezeu se împlinesc, dar se împlinesc mai târziu, și când noi nici nu bănuim și când poate ne pierdem și nădejdea, atunci le face Dumnezeu, ca nu cumva noi să ne împăunăm cu ideea că noi ne-am rugat, noi am făcut, noi am dres, posturile noastre au adus minunile Dumnezeu, rugăciunile noastre au adus, și ca să ne ferească de ideea că am văzut-o, era în fața noastră minunea clară, gata, și după aceea să nu fim în stare să ne schimbăm. De aceea de multe ori Dumnezeu lucrează așa. Iar al doilea, pentru că Dumnezeu ne încearcă puțin credința. Ne încearcă puțin. Că una este să zici unui om, te iubesc, și când la cea mai mică încercare să fii în stare să-l blestem. La cea mai mică încercare să-ți treacă instantaneu, să zici, nu mai simt nimic față de el. Păi acea iubire e superficială, e prefăcută, e mincinoasă. Cu ce se verifică ea? În cuvintele tale? Ori cerința, rugăciunea, dar și mărturisirea acestor ori s-a verificat, adică umblau după el, nu se lăsau. Chiar dacă auziseră atâtea lucruri murdare, chiar dacă știau atâtea povești neadevărate despre el, ei totuși mergeau și strigau în continuare și la încercarea lui Dumnezeu au trecut încercările acestea. Și au trecut și ultima încercare în care însuși Mântuitorul, parcă le-a adus aminte toate vorbele rele despre el. Credeți voi că eu, știți ce se zice despre mine, pot eu să fac aceasta? Și i-au zis, da, Doamne. Ei, de-abia atunci i-a tămăduit. Și de multe ori vindecările, tămăduirile, ajutorul pentru noi trebuie să treacă peste aceste încercări. Sau ajungerea la un moment de liniște în casele noastre, în familiile noastre, trebuie să treacă peste niște încercări. Și aici și la sfârșit mai demontez o dată această idee că tot ce e de la Dumnezeu, noi avem ideea aceasta fixă, că tot ce e de la Dumnezeu se face repede și ușor, și tot ce e de la nu-i bun și nu-i de la Dumnezeu e greu, ostenitor, de lungă durată, stau în cale multe piedici, deci nu-i de la Dumnezeu. Nu Evanghelia nu ne vorbește despre asta, ci mai degrabă ne vorbește că tot ce e de la Dumnezeu de multe ori are piedici, are încercări, are ispite, are greutăți, dar care toate te ridică treaptă cu treaptă și te aduc la măsura iubirii lui față de Dumnezeu și cunoașterii lui Dumnezeu și înțelegerii lui Dumnezeu și a credinței curate în Dumnezeu. Iar din potrivă, când toate merg foarte repede și ușor și fără tulburare și fără mâhnire, s-ar putea să fie, să nu fie calea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.